Akıllı tabib. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Sog' salomatmisiz? Bugun ham qiziqarli ertak tinglamoqchimisiz? Ha, barakalla. Juda soz. Unda yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, diqqat qiling. Hozir men sizlarga yalqovlik va dangasalikning ayanchli oqibati haqida so'zlovchi ertakni aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda juda ham semiz bir podshoh bo'lgan ekan. U doimo ortiqcha vaznidan aziyat chekar. Bemalol harakat qila olmas. Bir zumda charchab qolar. Engasha olmas. Hatto bo'ynini qashlashga ham qo'li yetmas ekan. Uning ahvoli kundan kunga yomonlasha boribdi. Axir semiz bo'lish ham kasallik sanaladi. Ana shunda podshoh bu darddan forig' bo'lish istagida huzuriga barcha tabiblarni yig'ib o'zini davolashlarini buyuribdi. Ammo ularning urinishiga qaramay podshoh sira ozmabdi. U yana tabib izlashlarini buyuribdi. Shunda uning huzuriga juda donishmand va aqlli tabibni keltirishibdi. U podshohning bilagini ushlab ko'rib, podshohga qarab shunday debdi:
"Podshohi olam, sizni dardingizga davo yo'q hisobi. Kuningiz bitgani aniq. Robba rosa 40 kundan so'ng bu dunyodan ko'z yumasiz. Agar ko'proq harakat qilib, biror yumush bilan band bo'lsangiz, ajalni ortga surishingiz mumkin."
Tabibning bu gapidan jahli chiqqan shoh uni zindonga tashlattiribdi. O'zi esa tunu kun yaqinlashayotgan ajal haqida o'ylay boshlabdi.
"Ehtimol bu dardning davosi bordir. Axir tabib biror ish qilsangiz bo'ladi dedi-ku. Qo'l qovushtirib o'tirgan bilan ish bitmaydi. Tabibning aytganini qilib ko'raychi."
Shunda podshoh ulkan bog' barpo qilishni diliga tugib, katta maydonga daraxt ekibdi. Bu ishni uning bir o'zi, hech kimning yordamisiz amalga oshiribdi. Keyin ekkan nihollariga suv quyib, parvarishlay boshlabdi. Shunda ham g'amgin o'y xayollardan forig' bo'lolmay, 40 kun ichida cho'pdek ozib ketibdi. Nihoyat u tabibni zindondan chiqarib, unga qarab shunday debdi:
"Hoy tabib, 40 kun o'tdi, ammo sen aytganingdek kunim bitmagan ko'rinadi. Aytchi, nega menga yolg'on gapirding?"
"Podshohi olam, chunki sizni davolash uchun boshqa dori yo'q edi. Shu sababli sizga shu gapni aytgan edim. Siz o'limni ortga surish istagida ko'p harakat qilib bog' yaratibsiz. Ana endi o'zingiz istaganingizdek ozib, chaqqon bo'lib qoldingiz. Agar shu gapni aytmaganimda, hech narsani o'ylamay, hech nimaga parvo qilmay xotirjam yuraverar edingiz va istagan narsangizni yeb, avvalgidan ham battar semirardingiz.
Ha, gap buyodadi. Seni jazolash emas, mukofotlash kerak ekan-ku. Qani, tabibga bir qop oltin beringlar-chi. Meni darddan xalos qilib, o'zi jazolanishdan qo'rqmay 40 kun zindonda azoblangan tabibga minnatdorchiligim shu bo'lsin.
Podshoh ozganidan juda xursand bo'libdi. Aqlli tabib esa bir qop oltinni olib uyiga ketibdi. Shu podshoh o'zi barpo qilgan bog'da mehnat qilishga odatlanibdi. Uning kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shilib, yangi nihollarni ekib, parvarishlay boshlabdi. Shu sabab ham sira kasal bo'lmay, yurtni adolat bilan uzoq yillar davomida boshqaribdi. Xo'sh, aziz bolajonlarim, ertak sizga yoqdimi? Tabib podshohning davosi uchun yolg'on ishlatgan bo'lsa-da, bu yaxshilik uchun aytilgan yolg'on edi. Ha, qolaversa, mehnat odamni chiniqtiribgina qolmay, qomatining chiroyli bo'lishida ham yordam beradi. Mehnatning tagi rohat deyilganida, salomatlik ham nazarda tutilgan bo'lsa, ajab emas. Ha, aziz bolajonlarim, mehnatdan sira qochmang deya, buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Yana sizlar bilan g'oyibona uchrashguncha omon bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.